Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin, tanggal 19 Februari 2018. Kami awali jumpa kita hari ini dengan program Warta Berita, yang kemudian dilanjut oleh komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian seperti biasa, kami akan sajikan program musik Pelangi Nada sebagai penutup perjumpaan. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Industri pengolahan non-migas ditargetkan sumbang Rp 345 triliun ke produk domestik bruto. Indonesia tawarkan 3 kawasan industri kepada Singapura. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-minyak dan gas mencapai 5,67% dari produk domestik bruto Indonesia atau senilai Rp 345,4 triliun. Erlangga Hartarto di Jakarta, Senin 19 Februari, mengatakan hal tersebut akan ditopang sektor industri kimia, tekstil, dan aneka. Menteri menargetkan sektor industri kimia, tekstil, dan aneka akan berkontribusi untuk industri pengolahan non-migas sebesar Rp 117 triliun. Pada industri bahan kimia dan barang kimia, pihaknya akan mendorong para pengusaha menggunakan bahan baku dalam negeri. Karena selama ini bahan baku industri bahan kimia dan barang kimia masih mayoritas impor dengan nilai Rp 275 triliun pada 2017. Jika dapat diproduksi di dalam negeri, akan meningkatkan nilai tambah sektor tersebut. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerjasama di bidang investasi dan pendidikan vokasi, khususnya untuk sektor industri. Hal ini semakin memperkuat kemitraan kedua negara dalam rangka saling melengkapi potensi ekonomi yang sangat besar. Pernyataan menteri tersebut menanggapi pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Kementerian Perindustrian Jakarta beberapa waktu lalu. Seperti dikutip Kompas.com, Menteri Erlangga Hartarto melalui keterangan resmi di Jakarta Senin 19 Februari menjelaskan di bidang investasi pihaknya telah mendorong Singapura agar dapat terus mengembangkan pembangunan kawasan industri di daerah lain di Indonesia, yang konsepnya terintegrasi serupa dengan kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Pihaknya menawarkan kawasan industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, dan Bitung di Sulawesi Utara. PT Telkomsel akan melakukan digitalisasi lokasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata di Indonesia. Telkomsel menargetkan digitalisasi lokasi wisata akan dilakukan tahun ini. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, manajer media relation Telkomsel Aldin Hashim di Jakarta Senin 19 Februari mengharapkan langkah tersebut mampu meningkatkan devisa negara. Ia mengatakan, banyaknya netizen yang kerap mengunggah foto maupun video lokasi wisata menjadi inspirasi bagi Telkomsel untuk menghadirkan info dan konten wisata secara digital agar mampu membawa wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Indonesia. Aldin menjelaskan, dalam mendukung program pertumbuhan dan digitalisasi pariwisata di Indonesia, Telkomsel tengah memperluas layanan broadband di daerah destinasi wisata. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah melalui penyediaan jaringan yang handal agar para wisatawan tetap nyaman mengakses internet untuk berbagai keperluan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan 3 bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan dipercepat. Hal tersebut untuk mendorong peningkatan produktivitas di salah satu sentra pangan nasional. Menteri Basuki Hadi Mulyono melalui siaran persnya di Jakarta Senin 19 Februari menyebutkan ketiga bendungan tersebut yakni Bendungan Paseloreng di Kabupaten Wajo, Karaloe di Kabupaten Goa, dan yang baru dimulai konstruksinya adalah Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar. Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengatakan pembangunan bendungan akan dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi yang disebut sebagai irigasi premium atau irigasi yang mendapat jaminan suplai air bendungan. Dengan demikian dapat dipastikan air mengalir sampai ke sawah petani dan sumber air baku masyarakat. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadap Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta untuk melaporkan kegiatan Kementerian Pertanian yang telah melakukan penjualan komoditas jagung ke luar negeri. Seperti ditulis Republika Online, Amran Sulaiman Senin 19 Februari menjelaskan keputusan untuk melakukan ekspor jagung dikarenakan jumlah produksinya saat ini cukup banyak. Menurut dia, agar petani jagung tetap mendapatkan untung, maka ekspor menjadi pilihan tepat. Seperti Filipina, ekspor jagung Indonesia mengincar Malaysia. Pekan lalu, Menteri Amran Sulaiman secara langsung memantau pengiriman ekspor perdana jagung produksi Gorontalo ke Filipina. Pengiriman melalui pelabuhan kota Gorontalo sebanyak 57.650 ton jagung. Tahun ini, pemerintah melalui daerah Gorontalo berencana mengekspor jagung hingga 100 ribu ton. Namun, pengirimannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah produksi yang ada. Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Safrudin bersama sejumlah kepala kepolisian daerah membahas pengamanan tempat ibadah dan tokoh agama. Pembahasan dilakukan melalui video conference. Safrudin di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin 19 Februari, meminta masing-masing kepala kepolisian daerah menyiapkan masukan dan gambaran pemecahan masalah isu yang dibahas. Pemaparan disampaikan dalam bentuk penjelasan operasi rutin maupun operasi khusus aparat masing-masing daerah. Seperti ditulis Republika Online, Safrudin memberikan kesempatan kepada polisi daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 lokasi itu didahulukan karena belakangan marak terjadi penyerangan tempat ibadah dan tokoh agama. Berita terakhir, wisatawan mancanegara asal Tiongkok sepanjang 2017 kembali mencatat kunjungan terbesar di Bali atau meningkat 39,88%. Meski demikian, secara persentase, wisatawan mancanegara India mencatat peningkatan paling signifikan di antara 10 negara kontributor wisatawan mancanegara terbesar di Pulau Bali. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar, Senin 19 Februari mengatakan jumlah wisatawan mancanegara India ke Bali meningkat hingga 45,59% pada 2017. Jumlah wisatawan mancanegara Australia ke Bali sepanjang Januari sampai Desember 2017 justru menurun hingga 4,21%. Meski demikian, wisatawan mancanegara asal Australia itu tetap menempati posisi terbesar kedua. Dia menyebutkan selain India, 7 negara kontributor terbanyak ke Bali secara berurutan adalah Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Sabtu 17 Februari, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan 14 partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat administratif dan verifikasi faktual. Dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi faktual tingkat pusat, terdapat 2 partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Bulan Bintang, PBB, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga telah melakukan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 Minggu malam 18 Februari 2018. Di antara 14 partai yang lolos sebagai peserta dalam pemilu 2019 tersebut, 4 di antaranya merupakan pendatang baru di kancah politik Indonesia. Mereka adalah Partai Persatuan Indonesia Perindo, Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia. Sebagai pendatang baru, partai-partai tersebut tentu saja tidak mau kalah dengan partai seniornya. Mereka memilih cara dan gaya tersendiri untuk merebut simpati publik. Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda misalnya akan mengajak anak-anak muda untuk bergabung karena anak muda dianggap lebih mandiri. Sementara Partai Persatuan Indonesia Perindo akan merekrut kader yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Mereka harus mempunyai kompetensi dan banyak kelebihan dalam berbagai hal, selain tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan moral yang baik. Sementara Partai Solidaritas Indonesia PSI menawarkan gaya baru dalam berpolitik. PSI akan lebih menyasar anak muda dan perempuan yang selama ini dianggap kurang terwakili kepentingannya. Sementara Partai Berkarya yang digagas putra mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, akan mengadakan sekolah politik di internal agar kader-kadernya memiliki pengetahuan politik yang baik dan tak kalah dengan politisi senior. Melihat hal tersebut, mampukah keempat partai politik baru tersebut merebut simpati pemilih? Sanggupkah mereka bersaing dengan 10 partai politik yang sudah lama hadir di pemilu 2019 nanti? Partai politik baru harus meyakinkan pemilih bahwa mereka beda dengan partai yang lainnya. Selain itu, mereka harus belajar dari pengalaman partai senior dalam memilih calon legislatif. Orang-orang yang akan duduk di parlemen harus dipilih dengan selektif. Mereka tidak sekedar harus dapat menarik jumlah suara yang signifikan bagi partai. Kalau kelak berhasil memasuki legislatif, DPR atau DPRD, mereka pun harus menjaga integritas sebagai wakil rakyat. Partai politik baru sebaiknya jangan hanya mengandalkan tokoh-tokoh pendirinya. Mereka juga harus membuktikan keberadaan mereka dengan karya nyata dan dengan niat luhur, yaitu demi membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Februari 1945, dimulainya pertempuran Iwo Jima. Amerika Serikat memandang pulau Iwo Jima di selatan Jepang sebagai kunci untuk memenangi Perang Pasifik. Pulau tersebut harus direbut untuk menjadi pangkalan garis depan pesawat-pesawat yang akan mengebom daratan Jepang. Pertempuran antara pasukan Amerika Serikat dengan Jepang akhirnya pecah dan berlangsung 19 Februari hingga Maret 1945. Tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk menaklukkan pulau Iwo Jima, termasuk 3 lapangan terbang. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik. Dalam pertempuran tersebut, Amerika Serikat berhasil merebut pulau Iwo Jima, termasuk pangkalan udara yang ada di pulau milik Jepang tersebut. Beralih ke peristiwa tanggal 19 Februari 1985, William J. Schroeder menjadi pasien pertama jantung buatan. Jantung buatan yang lebih dikenal dengan Jarvik 7 didesain oleh Dr. Robert Jarvik, seorang dokter dari Amerika Serikat. Jarvik 7 dirancang untuk berfungsi seperti jantung manusia yang mempunyai 2 pompa layaknya jantung. William J. Schroeder adalah salah satu penerima pertama jantung buatan. Pada 19 Februari tahun 1985, Schroeder meninggal pada tanggal 6 Agustus 1986 akibat infeksi paru. 620 hari setelah menerima Jarvik 7, Schroeder adalah orang yang paling lama bertahan hidup dengan jantung buatan. Kami akhiri 19 Februari 1986, Uni Soviet meluncurkan stasiun luar angkasa Mir. Mir adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet, kemudian beralih menjadi Rusia yang dianggap sangat berhasil. Dia adalah tempat tinggal permanen jangka panjang bagi manusia di angkasa. Melalui beberapa kerjasama, Mir dapat diakses dunia internasional dan digunakan astronot dari banyak negara. Mir diorbitkan dengan sukses dengan menyambungkan beberapa modul yang diluncurkan secara terpisah satu persatu dari 19 Februari 1986 sampai 1996. Stasiun ini berakhir pada 23 Maret 2001. Mir bertugas memonitor bumi untuk mencari cadangan mineral dan kelautan serta bereksperimen mengolah berbagai macam material. Rusia mengoperasikan stasiun angkasa luar Mir hingga bulan November 2000. Setelah mengelilingi bumi selama lebih dari 86 ribu kali, pada 23 Maret 2001, Mir kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pemerintah Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah komitmen untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan hingga serangkaian program bantuan nasional yang disalurkan secara non-tunai. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Secretary General's Special Advocate UNSGA untuk inklusi keuangan Ratu Maxima dari Belanda. Darmin Nasution di Jakarta Selasa 13 Februari menjelaskan program bantuan pemerintah tersebut berupa bantuan sekolah, beasiswa, kredit usaha rakyat, program keuangan harapan, dan bantuan lain. Darmin menjelaskan, salah satu indikator perkembangan inklusi keuangan adalah pertumbuhan jumlah rekening masyarakat Indonesia saat ini. Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan rekening masyarakat cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda, mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia. Ratu Maxima saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Selasa 13 Februari 2018 mengatakan dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah banyak membuat kebijakan di bidang inklusi keuangan. Namun Maxima mengingatkan Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses bank dan layanan finansial lainnya, khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian. Kepada Presiden Joko Widodo, Ratu Maxima mengatakan PBB akan membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut Ratu Maxima, pihaknya menantikan untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Tidak hanya bank milik negara, tapi juga bank-bank lainnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam pengembangan keuangan inklusi atau inklusi keuangan yang paling penting adalah penyederhanaan sistem dan izin. Kedua faktor tersebut dapat mempercepat inklusi keuangan negara jika dapat diselesaikan.
Penyederhanaan sistem penting sekali, dikunci nanti. Dan ini kita terus harus perbaiki. Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, ini akan mempercepat inklusi keuangan kita.
Presiden Joko Widodo ingin masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat. Selain itu, ia juga ingin menyederhanakan izin yang terkesan menyulitkan. Hal ini guna menerapkan dan perluasan inklusi ekonomi di tanah air. Ia berjanji akan mempercepat inklusi keuangan. Pendengar, demikian Indonesiaku kali ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-minyak dan gas mencapai 5,67% dari produk domestik bruto Indonesia atau senilai Rp345,4 triliun. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerjasama di bidang investasi dan pendidikan vokasi, khususnya untuk sektor industri. PT Telkomsel akan melakukan digitalisasi lokasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan 3 bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan dipercepat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadap Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta untuk melaporkan kegiatan Kementerian Pertanian yang telah melakukan penjualan komoditas jagung ke luar negeri. Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Safrudin bersama sejumlah kepala kepolisian daerah membahas pengamanan tempat ibadah dan tokoh agama. Wisatawan mancanegara asal Tiongkok sepanjang 2017 kembali mencatat kunjungan terbesar di Bali atau meningkat 39,88%. Saudara pendengar, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi Pesona Indonesia kali ini bersama saya Suprapto. Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voinews.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan tari cungka di Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Buton adalah pulau yang terkenal dengan produksi aspalnya. Selain itu, di pulau ini juga terdapat beragam suku. Salah satunya adalah suku Ciacia, dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa. Suku ini cukup dikenal dengan keunikannya yang menggunakan aksara Hangul dalam kesehariannya. Tetapi selain itu, suku ini juga memiliki budaya yang tidak kalah unik, yaitu tari cungka. Saudara pendengar, tarian cungka telah ada sejak sebelum datang agama di desa Wabula, salah satu desa yang ditinggali suku Ciacia. Tarian ini pun punya makna tersendiri. Tarian cungka dibawa oleh manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah desa Wabula yang saat itu belum datang agama, baik Hindu maupun Islam. Kini tarian ini dimainkan saat upacara pernikahan. Saudara pendengar, sebelum tarian cungka dimulai, lagu tradisional Waironi dinyanyikan terlebih dahulu tanpa diiringi tarian dan kendang. Kemudian tarian cungka dimulai oleh penari laki-laki, lalu dilanjutkan oleh penari perempuan. Tarian tersebut diiringi dengan alat musik tradisional seperti gong besar, gong kecil, dan kendang. Dalam sesi tarian ini, para bela atau ketua adat dan tokoh adat lainnya yang berjenis kelamin laki-laki menari tarian cungka. Bagian tarian ini bermakna proses terjadinya manusia dari perjalanan roh manusia yang menjadi segumpal air. Setelah laki-laki, tarian cungka ini ditarikan oleh para perempuan atau istri dari para bela dan tokoh adat lainnya. Saudara pendengar, tarian cungka yang dibawakan oleh para perempuan ini bermakna perjalanan manusia dalam kandungan, yakni dari air menjadi segumpal darah. Dalam upacara pernikahan masyarakat setempat, setelah tarian cungka akan dilanjutkan dengan tarian ngipi. Tarian ini ditarikan berpasang-pasangan dengan menggunakan selendang. Tarian ini bermakna kegembiraan karena dari segumpal darah menjadi daging dan tulang. Tarian tersebut kemudian ditutup oleh tarian dari kedua mempelai pengantin bersama keluarga. Tarian kedua pengantin ini mempunyai arti proses yang menjadi insan manusia secara utuh. Karena punya makna yang sangat tinggi, tarian ini harus ditarikan oleh pengantin. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari cungka dari Sulawesi Tenggara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tradisi potong jari suku Dani. Di zaman yang serba modern ini, masyarakat Indonesia masih melakukan berbagai macam tradisi yang sudah ada ratusan tahun lamanya. Ketika mendengar kata potong jari, mungkin terdengar mengerikan di telinga Anda. Namun ini adalah salah satu tradisi yang dimiliki oleh salah satu suku di Indonesia. Lebih tepatnya, suku Dani di Papua. Suku Dani adalah sebuah suku yang mendiami satu wilayah di Lembah Baliem. Suku ini dikenal sejak ratusan tahun lalu sebagai petani yang terampil dan telah menggunakan alat atau perkakas. Suku Dani bahkan merupakan suku pertama yang diketahui telah mengenal teknologi penggunaan kapak batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Suku Dani memiliki tradisi yang menyedihkan ketika mereka kehilangan salah satu anggota keluarga atau orang terkasih mereka. Jari menjadi sasaran mereka untuk mengenang kepergian keluarga mereka. Kesedihan saat telah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dan kehilangan salah satu anggota keluarga sangat perih. Lain halnya dengan masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang melambangkan kesedihan lantaran kehilangan salah satu anggota keluarganya yang meninggal, tidak hanya dengan menangis saja. melainkan ada tradisi yang diwajibkan saat ada anggota keluarga atau kerabat dekat seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik yang meninggal dunia. Tradisi yang diwajibkan adalah tradisi potong jari. Bagi suku Dani, jari bisa diartikan sebagai simbol kerukunan, kebersatuan dan kekuatan dalam diri manusia maupun sebuah keluarga. Kehilangan salah satu ruasnya saja, tangan kita tidak lagi berfungsi optimal. Itulah nilai filosofi dari tradisi ini. Zaman sekarang, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi Anda masih bisa menjumpai sesepuh suku Dani yang jemarinya sudah tidak utuh lagi. Walaupun dalam penamaan jari yang ada di tangan manusia hanya menyebutkan satu perwakilan keluarga, satu ibu jari. Akan tetapi jika dicermati, perbedaan setiap bentuk dan panjang memiliki sebuah kesatuan dan kekuatan kebersamaan untuk meringankan semua beban pekerjaan manusia. Tradisi potong jari di Papua dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Cara lainnya yaitu mengikat jari dengan seutas tali sampai beberapa lama waktunya sehingga menyebabkan aliran darah terhenti dan pada saat aliran darah berhenti baru dilakukan pemotongan jari. Tradisi potong jari pada saat ini belum ada sumber yang mengatakan masih berlangsung. Namun belum ada sumber juga yang menyebutkan tradisi ini telah punah atau tidak dilaksanakan lagi. Bisa dikatakan ada, namun jarang ditemui atau dilakukan dikarenakan mungkin karena pengaruh agama yang mulai berkembang di sekitar daerah pegunungan tengah Papua. Apapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, semua merupakan bagian dari perkembangan kehidupan tradisi masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi potong jari suku Dani di Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong yang dibawakan oleh Ratna Listy. Sebagai pembukaan, kita dengarkan lagu berjudul Kenangan di Desa.
Jernih gemercik suara.
pendengar, lagu ini bercerita tentang kenangan tentang desa yang indah dan permai. Hamparan sawah nan luas dan padi yang menguning, burung-burung yang bernyanyi dan candaria bersama. Semua kenangan di desa yang tak akan mungkin terlupakan sepanjang hidup. Meskipun bergenre keroncong, namun nuansa Sunda, baik pada irama ataupun musiknya, cukup kental terdengar. Perpaduan dengan musik keroncong menjadikan lagu ini sangat enak didengar. Pendengar, Ratna Solistianingsih, atau lebih dikenal dengan Ratna Listi, lahir di Madiun, Jawa Timur, dikenal sebagai presenter dan pemain sinetron. Karirnya di bidang tarik suara diawali sejak kemenangannya pada tahun 1989 melalui ajang Bintang Radio dan TV se-Jawa Timur. Baik pendengar, sebelum lanjut kita dengarkan lagu berjudul Keroncong Kemayoran. Pendengar, lagu Keroncong Kemayoran adalah sebuah lagu keroncong yang cukup populer. Selain iramanya yang ceria, syair lagu ini ditulis dalam bentuk pantun Betawi. Contohnya pada bagian akhir dari lirik lagu ini. Merpati tebang melayang, cinta sejati selalu terbayang. Kedondong di atas peti, ini keroncong mohon berhenti. Semogalah semua senang di hati. Pendengar, sepanjang karirnya di belantika musik Indonesia, wanita kelahiran Agustus 1973 ini telah mengeluarkan album berjenre pop seperti Obsesi pada tahun 98, Azan tahun 2002, Hitam Putih pada tahun 2006, dan sebuah album tradisional bersama Doel Sumbang dan Ninik Karlina. Kemudian pada tahun 2013, Ratna Listy meluncurkan sebuah album bergenre keroncong asli bertajuk Keroncong Asli. Baik pendengar, sebagai penutup kami hadirkan dua lagu. Yang pertama adalah Mawar Sekuntum dan satu lagi adalah Indahnya Pantai Senggigi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
ketika senja mulai menjelang, seraut wajah terbayang di rana rembulan, tersenyum menawan.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.